Вы на хвалях Радио Свабода у Менску 18 гадзіну у праскай студыі Сергей Навумчык. Добры вечар. Сёння раніцай паліцыя ў Эрэване жорстка разагнала пратэст супраць падвышэння тарыфаў на электраэнергію. Суд Менскага раёну пакараў актывістаў руху «Еўрапейская Беларусь» Леаніда Кулакова за фатаграфаванне плакату ў падтрымку палітвязня Юрыя Рубцова. Каманды прэтэндэнтаў у прэзідэнты рыхтуюцца да пачатку кампаніі і збору подпісаў. Пра гэта і іншыя цягам бліжэйшай гадзіны пасля выпуску міжнародных навінаў, з якімі вас пазнаёміць мой калега Юры Дракахруст.
Добрый вечер. Сёння ў свеце, як ужо паведаміў Сергей, у цэнтры Эрэвану сёння раніцай паліцыя разагнала сядзячую акцыю пратэсту супраць падаражэння электраэнергіі. Паводле папярэдніх дадзеных затрыманыя 237 чалавек, у тым ліку журналісты. Сямёра дэманстрантаў звярнуліся па медычную дапамогу, трое шпіталізаваныя. 11 паліцэйскіх таксама атрымалі раненні. Для разгону сядзячага пікету паліцыянты выкарысталі вадамёты. Перад пачаткам сілавой акцыі паліцыя запатрабавала, каб журналісты пакінулі месца правядзення пікету. У тых, хто адмаўляўся, адбіралі і ламалі абсталяванне. Міністр абароны ЗША Эштон Картер заявіў сёння, што Вашынгтон перадасць значную колькасць танкаў, гарматаў і іншай ваеннай тэхнікі краінам усходняй і цэнтральнай Еўропы, каб супакоіць іх перасцярогі, выкліканыя расійскай палітыкай ва Ўкраіне. Картер падчас наведвання Талліна паведаміў сёння, што краіны Балтыі, а таксама Балгарыя, Румынія і Польша пагадзіліся размясціць у сябе элементы гэтага абсталявання. Частка абсталявання будзе размешчаная ў Нямеччыне. Паводле амерыканскіх вайскоўцаў размова ідзе аб дыслякацыі прыкладна 250 танкаў, БМП «Брэдлі» і самаходных гаўбіц. Прадстаўнікі Пентагону кажуць, што гэтая ваенная тэхніка ўжо дастаўленая ў Еўропу. Паводле прадстаўніка Міністэрства абароны Расіі генерала Якубова, размяшчэнне амерыканскіх танкаў і іншага цяжкога ўзбраення ў краінах НАТА на мяжы з Расіяй будзе самым агрэсіўным актам ЗША з часоў халоднай вайны. Лідары краінаў Еўразвязу заявілі, што яны спадзяюцца дасягнуць пагаднення з Грэцыяй на гэтым тыдні. Заява была зробленая пасля таго, як грэцкі ўрад Алексіса Ципраса прапанаваў план эканамічных рэформаў, патэнцыйна прымальны для Еўразвязу і Міжнароднага валютнага фонду. «Мы рухаемся да дамоўленасці, але яшчэ шмат чаго трэба зрабіць», заявіў прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд пасля ўчорашняга пазачарговага саміту 19 краінаў зоны еўра і МВФ. І Алянт, і канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заявілі, што яны спадзяюцца дасягнуць пагаднення на гэтым тыдні. 25 чэрвеня ў пятніцу лідары краінаў Еўразоны і кіраўніцтва МВФ сустрэнуцца ізноў, каб прыняць канчатковае рашэнне. Нават частковая дамоўленасць ужо зрабіла станоўчы ўплыў, выклікаўшы падвышэнне курсаў акцый на еўрапейскіх біржах. Міністры замежных справаў Нямеччыны, Расіі, Украіны і Францыі сустракаюцца сёння ў Парыжы для знаходжання шляхоў вырашэння крызісу на ўсходзе Ўкраіны. Сустрэча адбываецца на фоне вострай сітуацыі ў Донбасе. Прэсавы сакратар украінскага войска Андрэй Лысенка паведаміў, што за мінулыя суткі ў зоне канфлікту адзін украінскі вайсковец загінуў і 12 былі параненыя. Сепаратысты, ў сваю чаргу, абвінавацілі ўрадавыя войскі ў забойстве трох мірных жыхароў у Донбасе. Агулам у чэрвені ў зоне канфлікту загінула прынамсі 60 ваяўнікоў і цывільных асобаў. Выслухалі выпуск навін.